Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Народното събрание от 14 юни.
Вносители са народния представител Иван Валентинов Иванов и група народни представители, разпределена в водеща комисия по правни въпроси. На 8 юни 2017 година е постъпил законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс. Вносители са народния представител Мустафа Карадая и група народни представители, отново разпределен на водеща комисия по правни въпроси. На 8 юни 2017 година е постъпил законопроект за допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България. Вносители са народния представител Анелия Клисарова и група народни представители, разпределен на водеща комисия по образованието и науката и на комисията по бюджет и финанси. На 9 юни 2017 година е постъпил законопроект за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 година с вносител Министерски съвет, разпределена на водеща комисия по бюджет и финанси, както и на комисията по труда, социалната и демографската политика. На 9 юни 2017 година е постъпил законопроект за ратифициране на рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства на Европейския съюз по оперативните програми, съфинансирани от европейските структури и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 година. Вносител е Министерски съвет. Разпределен е на водеща комисия по бюджет и финанси, на комисията по правни въпроси, на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. На 12 юни 2017 година е постъпил законопроект за изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Вносител е Министерски съвет. Разпределен е на водеща комисия по отбрана, както и на комисия по труда, социалната и демографската политика. На 13 юни 2017 година е постъпил законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносител Министерски съвет. Предстои разпределение на законопроекта. Отново на 13 юни 2017 година е постъпил проект на решение за попълване на състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Вносител е народният представител Драгомир Стойнев. На 13 юни 2017 година е постъпил проект за решение за попълване на състава на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. С вносител Драгомир Стойнев. На 13 юни 2017 година е постъпил доклад относно прилагане и използване на специални разузнавателни средства и достъп до данните по Закона за електронните съобщения през 2016 година. Вносител е народния представител Димитър Лазаров, председател на комисията. На 13.06.2017 година постъпил проект за решение за определяне на комисия за аудитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 година и 2016 година. Вносител е народния представител Менда Стоянова, разпределен е на комисията по бюджет и финанси. На 8 юни 2017 година с входящ номер 724-006 от Сметната палата в Народното събрание е постъпил доклад за резултатите от осъществения контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад номер 0800-100-214 за извършен одит на изпълнението на дейността по оказване на спешна медицинска помощ за периода от 1 януари 2010 година до 30 юни 2014 година с писмо на председателя на Народното събрание. Докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по здравеопазването и е на разположение в библиотеката на Народното събрание. Във връзка с получен окончателен одитен доклад номер 0400-100-817 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2016 година и одитно становище от Сметната палата в Народното събрание, постъпило първо писмо на Сметната палата до Комисията за финансов надзор с техен входящ номер 09044 от 6 юни 2017 година, одитен доклад номер 0400-100-817 и одитно становище за заверка на годишния финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2016 година. Второ, заверен без резерви от Сметната палата годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2016 година, част от който е отчета за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2016 година. С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по труда, социалната и демографската политика и са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. В изпълнение на член 65, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, заместник министър-председателят по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил изпращането на военен кораб с щатното си въоръжение и екипаж за провеждане на съвместна подготовка в състава на постоянната противоминна група на НАТО номер 2 в периода от 27 октомври до 6 декември 2017 година. В изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България са уведомени компетентните държавни органи. Уведомлението е постъпило на 9 юни 2017 година с входящ номер 703-09-14 и е представено на Комисията по отбрана. От Националния статистически институт е постъпила информация за брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2017 година, производителност на труда за ети лица и отработено време за първото тримесечие на 2017 година, индекси на оборота в раздел търговия на дребно без търговията с автомобили и мотоциклети през април 2017 година, индекси на промишленото производство през април 2017 година и индекси на строителната продукция през април 2017 година. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. На 13 юни 2017 година с входящ номер 703-16-4 в Народното събрание е постъпила информация за служебно ползване относно разходите за държавни помощи за 2016 година. Информацията е постъпила от министър на финансите в изпълнение на член 5 и 6 от регламент номер 794-2004 на комисията и на основание член 6, алинея 3 от Закона за държавните помощи. С писмо на председателя на Народното събрание материалът е изпратен на комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители деловодството на Народното събрание. Преминаваме към първа точка от приятия дневен ред. Законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата. Процедура. Заповядайте, господин Летиф.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, на основание член 49, алинея 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание правя процедура за допускане в пленарна зала на Стефан Балабанов, заместник-министър на вътрешните работи, и Бойко Рановски, началник отдел пътна полиция.
Моля да гласуваме направеното предложение. Това е във връзка с точката, нали? Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласуват 197 народни представители, всички сте за, против и въздържали се няма. Предложението е единодушно прието. Поканете лицата в залата, моля. Доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Вие ли ще го представите? Да. Докладът ще ви бъде представен от председателя на Комисията, народния представител Халил Летифов. Имате думата, уважаеми господин Летифов.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, Законопроект за изменение на Закона за движението по пътищата с номер 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 година. На заседание на Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията, проведено на 7 юни 2017 година, бе обсъден Законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 година. На заседанието присъстваха господин Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи, и комисар Бойко Рановски, началник отдел пътна полиция в главна дирекция Национална полиция. Законопроектът бе представен от народния представител Станислав Иванов, който заяви, че основната цел на предложените промени е постигането на превантивен и възпиращ ефект върху всички водачи на моторни превозни средства, участващи в движението по отношение спазване на ограниченията на скоростта. В тази посока е отпадането на точка 8 от член 165, алинея 2, което от своя страна води до премахването на пътен знак Е24, в случаите, когато се извършва контрол с автоматизирани технически средства и системи. Според носителите, когато водачите биват уведомявани чрез поставянето на знак пред полицейски автомобил, оборудван с автоматични технически средства или системи, те намаляват скоростта само в зоната на знака и след това продължават движението с превишена скорост. По този начин се губи възпитателния ефект върху всички водачи на моторни превозни средства, като по този начин развива чувството за безнаказаност. Бе отбелязан и фактът, че през последните години, като основна причина за настъпване на тежките пътно-транспортни произшествия с пострадали и убити, според статистиката на Министерство на вътрешните работи, е движението с несъобразена или превишена скорост. С изменението на друга разпоредба от закона се предвижда при изпълнение на функциите си, определените от министъра на вътрешните работи служби да имат право да извършват контрол по спазване на правилата за движение по пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, като контролът ще се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане. Предлага се по-тежка мярка за собствениците, чието автомобили са управлявани от лица, които не притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство, да управляват такова, което не е тяхна собственост. Предложението в тази посока е свързано с прекратяване на регистрацията на пътното превозно средство на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, не притежаващо съответното свидетелство за управление, за срок от 6 месеца до 1 година. По време на дебатите по законопроекта членовете на комисията се обединиха около мнението за необходимостта от така предложените промени. След проведените разисквания по законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационните технологии и съобщенията единодушно с 21 гласа за предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 година.
Благодаря ви, уважаеми господин Летифов. Доклад на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Ще ви бъде представена от народния представител Диана Саватева.
Доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 година. На свое редовно заседание, проведено на 7 юни тази година, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017. На заседанието присъства заместник-министър Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи. От името на вносителя законопроектът бе представен от Цветан Цветанов. В изложението си той отбеляза, че основната цел на законопроекта е да отговори на обществените очаквания за ограничаване на пътните произшествия. Цел на законопроекта е и постигане на превантивен ефект върху водачите на моторни превозни средства, участващи в движението по отношение спазване ограниченията на скоростта. В тази посока е отпадането на точка 8 от член 165, алинея 2, което води до премахване на пътен знак Е24. В случаите, когато се извършва контрол с автоматизирани технически средства или системи, поставянето на предупредителни знаци не оказва възпиращ ефект, защото те намаляват скоростта единствено в зоната на знака и след него рязко увеличават скоростта. От анализа на данните през последните години е видно, че основната причина за тежките пътно-транспортни произшествия с пострадали убити е движението с несъобразена или превишена скорост. С друга промяна в закона се предвижда при изпълнение на функциите си, определени от министъра на вътрешните работи и служби, да имат право да осъществяват контрол по спазване правилата на движение по пътищата с автомобили, които са оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, при изричното условие това да се осъществява само в обхвата на видеозаснемането. Предлага се и по-тежка мярка за собствениците, чието автомобили се управляват от лица, които не притежават свидетелство за управление на МПС-та. Предложението в тази посока е свързано с прекратяване регистрацията на пътното превозно средство на собственик, чието моторно превозно средство е управлявано от лице, не притежаващо свидетелство за правоуправление за срок от 6 месеца до 1 година. По данни на СДВР и областните дирекции на МВР, от влизането в сила на последните промени на закона на 21 януари тази година са установени 9040 водачи без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство, а собственици са били само 915, около 10% за страната. Заместник-министър Красимир Ципов изрази подкрепа на внесения законопроект. В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов, Георги Андреев и Димитър Стоянов. Цветан Цветанов изрази становище, че този законопроект е важна стъпка в осъществяване на засилената превенция и контрол с цел намаляване нарушенията и жертвите по пътищата и обединява политическата воля на всички парламентарни групи. Въз основа на проведеното обсъждане, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 16 гласа за, 0 гласа против и 0 гласа въздържал се, се предлага Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, номер 754-01-17, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни тази година.
Благодаря ви, уважаема госпожо Саватева. Откривам разискванията. От името на вносителите, господин Павел Христов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, с настоящото предложение за изменение на Закона за движение по пътищата целиме да се справим с няколко основни проблема, касаещи редица ситуации сред всички участници в движението по пътищата, а именно създаване на условия за превенция и намаляване жертвите и пострадалите вследствие на висока или превишена или несъобразена скорост. В първата си част от законопроекта предлагаме премахване на пътен знак Е24, който се поставя, когато се извършва контрол с автоматизирани технически средства или системи. Към настоящия момент поставянето на този знак обезмисля превантивните действия на техническите средства, тъй като водачите намаляват скоростта в зоната или в обхвата действието на знака и след това рязко увеличават скоростта, а статистиката ясно посочва последните години, че всички произшествия, свързани с жертви или пострадали, са именно следствие на несъобразена или превишена скорост. Следващата промяна, която предлагаме, е свързана с разпоредба в закона, където се предвижда при изпълнение на функциите си, определени от министъра на вътрешните работи служби, да имат право да извършват контрол по спазване на правилата за движение по пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудио и видеозапис, като контролът ще се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане. И не на последно място по важност предлагаме промяна на санкциите, касаещи собственици, предоставили моторни превозни средства за управление на водачи с липсващи свидетелства за управление на моторно превозно средство. Към днешна дата, за първите 5 месеца на годината, статистиката ни показва, че над 9000 случая имаме на водачи, установени без свидетелство за управление, като само в по-малко от 10% от случаите водачът е и собственик на моторното превозно средство. В област Варна, където съм избран за народен представител, за първите 5 месеца случаите са 160, от тях няма и 19%, когато собственика и водача са едно и също лице. Това ясно ни показва, че трябва да бъде завишена санкцията за собственици, предоставили колите си на неправоспособни водачи. Именно с тази цел предлагаме санкцията да бъде прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство за срок от 6 месеца до 1 година. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Христов. Имате думата за изказване, уважаеми колеги. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, в момента разглеждаме промените в Закона за движение по пътищата. Стана ясно, че целта им е превантивен ефект върху водачите на МПС. И те основно засягат два казуса, а именно премахване на табелите пред камерите или така наречените пътен знак Е24, в случаите, когато се извършва контрол с автоматизирани технически средства, и по-тежки мерки за собствениците на автомобили, които се управляват от водача без свидетелство за управление на МПС или автомобила не е собственост на неправоспособния шофьор. Въпросът, който възниква, е следния. Решават ли тези промени всички проблеми на водачите по пътищата, било то републикански или общински? Отговор е не. Нужна е промяна в пакет от закони, включително сега ще ги изреда. Наказателно-процесуалния кодекс, засилване на мерките за процесуална принуда, наказателен кодекс, по-крути мерки за нарушители, причинили телесна повреда, за рецидивистите на пътя, пък ако щете и за едро хулиганство на пътя. В преходните и заключителните разпоредби на закона може да се допълни член 58 от Закона за административните нарушения и наказанията и да се премахне изискването административно наказващия орган да трябва да издирва последния адрес на нарушителя, когато последния не е открит на постоянния си адрес. Тоест, това са само частични промени. Вносителите в комисията също признаха, че промените не са пълни, не са съвършени, че по закона има още много работа и дори в бъдеще ще се върви към съвършенно нов закон за движение по пътищата или към разделяне на настоящия закон на две или три части. И въпреки тези несъвършенства, те ни призоваха да го подкрепим. Сега да ви кажа, знаете ли, това малко ми прилича на нещо, което го играхме преди една седмица. Със същите тези аргументи, с които сега ни убеждават да приемем тези промени в закона, беше отхвърлен закона за жестомимичния език. Нали, тогава аргументи бяха едно към едно. Той не е достатъчно изчерпателен. Има по него какво да се доизкусурява. Имал пропуски. То е всичко, което между първо и второ четене може да бъде допълнено. Сега ние от БСП как да гласуваме? Само защото сме опозиция, трябва да гласуваме против предлаганите промени, макар те непълни и несъвършени, но да са в правилната посока. Не, ние в комисия подкрепихме закона, т.е. промените в закона, ще го подкрепим в зала. Но нашия апел към мнозинството е за в бъдеще, когато ние от опозицията внасяме нещо, така, моля ви, не първосигнално директно да натискате червеното копче. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Тишев. Реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте, господин Летифов.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, ние също подкрепихме така предложените промени в Закона за движение по пътищата в комисиите. След това проведохме един сериозен дебат в заседанието на парламентарната група и на ръководството на Движението за права и свободи. И отчитаме, че всъщност има доста разногласие по тези текстове. Не от техния добронамерен характер, а от това всъщност решават ли всичките тези проблеми, които ние сме си поставили за цел. А именно да намалим жертвите и пострадалите в катастрофи при движение по пътищата. Не го решава. Когато изслушахме в комисия ръководството и представители на МВР, те дадоха една статистика, която казваше, че подобна тенденция има в цяла Европа да се увеличават жертвите по пътищата. Да, България е на първо място по жертви в катастрофи и пострадали. Това е една печална статистика, но факт е, че през годините от 2009 насам, когато има контрол на движението по пътищата без камери, всъщност жертвите са били около 1300 на годин. Въпросът е, че липсва постоянната превенция. Въпросът е, ние ще върнем ли стари и недобри практики на пътищата? Това са въпроси, които касаят обществото. По-важният въпрос, ще успеем ли да решим генералния проблем, а именно, че ние водим класацията за жертви в катастрофи. Още по-важният въпрос е какво се случва с превенцията, която ние не упражняваме в училищата. Разпоредбите и заповедите и наредбите в Министерството на образованието и науката всъщност има една заповед, която решава този въпрос, като уточнява, че безопасност на движението по пътищата се изучава в рамките на 24 часа годишно. Което ще рече на месец и половина по един час, който е сведен да бъде 15 минутки в часа на класния. След това има изрична наредба, ако не се лъжа, е 13-ти с приложение 5 в нея, която е направено специално разпределение на часовете за обучение за безопасно движение по пътища в класовете, като ако не се лъжа в първи клас, това са 16 часа, от втори до четвърти са 8 часа, от пети до осми това са 6 часа. Което ще рече, че самото вътрешно законодателство или правната уредба в Министерството на образованието и науката сама по себе си си противоречи. На нас ни липсва превенцията да обучаваме нашите деца. Ние не създаваме от тях нормалната, как да кажа, възпитана транспортна култура. Ние не създаваме навиците, които те да се предпазват и след това, като станат водачи, след време да бъдат адекватни на пъти, да бъдат внимателни и за себе си, и за своите близки, но и за всички участници в движението. Защото едно изследване, което специалистите цитираха, че при учениците, при поставянето им при пешеходна пътека, при 10 ученика, 9 от тях първо поглеждат надясно, само един наляво. Това ще рече, че самата превенция, която се извършва в училищата, не е достатъчна. Говорим за това да увеличаваме часовете в самите курсове, които караме за правоспособност, а в същото време ние ги намаляваме в времето, когато ние трябва да обучаваме нашите деца или бъдещите участници в движението по пътищата. Много са въпросите, които се касаят. Ние ще се въздържим, не защото не желаем да се случват, как да кажа, статистиката да е по-добра или преведено на български да спасим човешки животи, но ще се въздържим, защото с тези промени всъщност не решаваме нито един основен проблем, който има. Че сме водещи в класацията по жертви на пътищата, че всъщност нямаме добро обучение на нашите деца в учебните заведения и ефектът е този, че оставаме съмнението, че в крайна сметка целта на тези промени са да напълним касата на управляващите, а не толкова да решим въпросите, които хората са ни поставили. Затова ще се въздържим и се надявам в следващите няколко месеца наистина да подходим отговорно, да погледнем тази превенция в нейната цялост, не само от към закона за движението по пътищата, и в обучението в безопасно движение по пътищата. Разбира се, работа на народните представители е да следят този процес. Имаме претенцията, че решаваме проблемите на хората. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Летифов. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Забелязали ли сте колко често тук в парламента се отхвърлят добри идеи и практики, само и само да се угоди на някого? Говорим за предотвратяване на войната по пътищата, а реално с тази промяна ние ще направим точно обратното. Предстоящият опит да бъдат премахнати знаците, указващи наличието на радари по пътя, член 165, алинея 2, точка 7 и 8 от Закона за движение по пътищата, е точно такъв пример. Кому пречат тези знаци и каква полза, ако ги няма? Говорим си за жертвите на пътя и се чудим как да намалим броем, а забравяме хубавата чуждица превенция. С премахването на знаците няма да променим нищо към по-добро. Ще унищожим прекрасна превантивна мярка. От една страна, нарушителите ще карат с каквато си искат скорост, а това няма да намали, само ще увеличи риска от катастрофи. Да, ще има повече глоби. И какво от това, господа вносители? Като затваряте една вратичка, а отваряте друга. Защо не се оставят знаците? Казвате, че България е на първо място по жертви по пътищата и се връщаме в години, където полицаи ще се крият по храстите. Какво пречат знаците? Вече е хвърлен ресурс за тях. Защо да се хвърля нов такъв, за да бъдат премахнати? Защо не се концентрира този ресурс в посока събирането на неплатените глоби, например? Ние от ВОЛЯ сме убедени, че предупредителните знаци за радари са добра мярка, която само ще принуждава шофьорите да карат по-внимателно. Нашето предложение е член 165, алинея 2, точка 8 да остане в закона със следния текст. Обозначават чрез поставяне на пътни знаци участъка от пътя, на който е възможно да се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи, но не задължително всеки участък, на който се осъществява такъв контрол. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Георгиева. Заявеното от вас желание за предложение между първо и второ четене означава, че не може да мине закона на едно четене. Има ли реплики? Заповядайте, господин Свиленски.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми колеги вносители, аз очаквах вие да направите репликата, защото вие сте вносителите. И като народни представители, нека да гледаме на безопасността за движение по пътищата като обща кауза. Уважаеми колеги, има закон за движение по пътищата, който всеки един български шофьор е чел, учил, явявал се на изпит и знае къде трябва да го спазва. Има пътни знаци, които казват кога, къде и как, с каква скорост трябва да се кара. Предложените промени в момента не казват, че махаме табелите за предупреждение. Напротив, те казват, че органите на КАТ могат да контролират, даже и да няма такива табели. Тоест, давам ви пример. Една акция на МВР за проверка на наркотици в дадено заведение. Искате да кажете по този начин, че трябва предния ден да бъде обявено, че в даденото заведение на следващия ден ще се извърши проверка. Това казвате вие, за да има превенция срещу наркотици, примерно. Тук говорим за спазване на закона за движение по пътищата, там където има знак за ограничение на скоростта. Всеки един шофьор знае, че трябва да намали до това ограничение и да изпълнява това ограничение, докъдето то е заложено с паспорта на пътя, с документацията на пътя. Така че тук въобще не става въпрос нито за ограничаване на права на шофьори, нито за скриене на служителите на КАТ в храстите. Защото говориме за техническо заснемане и хората, т.е. служителите, които го извършат, те няма да имат право да излязат, да ви спрат, да ви питат какво работиш, къде си тръгнал и защо бързаш. Т.е. тук имаме даваме една свобода на контролните органи да извършват контрола така, както те намерят за добре, за да се спазва закона за движение по пътищата. А ако има злоупотреби, ако има корупция, там вече знаете. проверка, ДАНС, 20 човека арестувани, след това 19 пуснати, но това е тема на друг разговор и не е тема на, на тази точка. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Свиленски. Втора реплика, народният представител Павел Христов, вие сте за трета.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема колежки Георгиева, аз не мога да се съглася, че целта на законопроекта е пълнене каса или заиграване с някакви подобни теми, особено когато говорим за жертви, пострадали по пътищата, е несериозно. Ние двамата сме от един същи град и пътуваме по един същи път. Варна, София има точно 7, няма 7 места, на които има превантивен ефект тази табела или този знак Е24. На всички други места всички водачи карат като бясни. Това е истината, двамата сме го виждали по един и същи път. Премахвайки знаците, казваме на водачите на моторни превозни средства. Закона е този, ограниченията са тези, спазвайте ги навсякъде, не само на 7-те места Варна, София, или ако ползваме други пътища, други географски понятия. Така че не мога да се съглася с това, което казахте. Аз много се радвам и на репликата, която колегата Свиленски ви направи. Това показва, че сме в правилната посока, защото управляваща опозиция очевидно гледаме към една и съща посока, именно намалим жертвите по пътя. Така че аз ще ви помоля да си говорите в парламентарната група. Всички тия неща, които ги изтъкнахте тук в зала, вашия представител в комисия ги постави, обсъдихме, разисквахме и вашия представител, ако правилно спомням, също подкрепи законопроекта. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Христов. Трета реплика, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, позволете ми да изразя своето несъгласие с госпожа Георгиева. Искам само да заявя от тази трибуна, че законът е императивен и действа на територията на цялата страна по отношение на всички граждани в страната, а и не само гражданите на Република България и тези, които преминават транзитно през нея. Това, че е императивен, означава, че формата е заповедна и ние сме длъжни да я изпълняваме, независимо дали има табела или няма табела. И понеже вие се смущавате много от това, че табелите ще бъдат премахнати, ще бъде превантивното действие по този начин заличено, аз бих ви посъветвал да прочетете целият наказателен кодекс, където има описани достатъчно други престъпления. Нема сте срещали някъде табела убийството забранено, употребата на наркотиците забранени или нещо такова? Няма такова нещо. Второто, което искам да ви обърна внимание, че в разговори с компетентни органи, говоря с полиция, всички от тях коментират, че е допуснат един толеранс при нагласенето на тези устройства, т.е. не засичат абсолютно скоростта, с която се движи автомобила, а дават 10 км в населеното място и до 20 км извън населеното място. Така че дори и контролният орган е помислил в тази посока. Така че ще ви помоля да се преразгледате решението. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Байчев. Дуплика, госпожо Георгиева, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Колеги, аз не скачам срещу това да не бъдат премахнати знаците или да бъдат премахнати. Тук става въпрос, че в България има много голяма част от законите са направени така, че да бъдат нарушавани. Важното в случая е, че ние трябва да упражним контрол в движението по пътищата, а не, нали целта е да намалим войната по пътищата. Това ли е решението? Това е решението според вас. Едно от решенията.
Моля ви, не се обаждайте от място.
Целта е да има контрол. И това е най-важното. Може би там трябва да бъде насочен този ресурс. Или да удвоим знаците. Вие сам казахте, имам от Варна до София има 7 или 8 точки. И хората намалят само на тези места. А така трябва да бъде навсякъде, където има ограничение на скоростта. Не само на тези 7 или 8 места. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Георгиева. За изказване народния представител Веселин Марешки.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, разбрахме, че има огромно единодушие между управляващите от ГЕРБ и от опозицията от БСП, но предполагам, че със същото единодушие преди присъствието на нашата група от Воля в залата сте приели този закон, който е в момента. И на база на такова единодушие, първо, България е най-корумпираната държава в Европа, второ, е най-бедната държава в Европа, както сами казахте, имаме най-много смъртни случаи от произшествия по пътя, свързани с висока скорост, наркотици и алкохол. Та ще ви помоля не само да търсим единодушието в непрактичните неща, а да се обединим около това да създадем работещи механизми, защото скоростта е едно от нещата. Само че и аз живея в град Варна и още преди да изляза по пътя до София и да се сблъскам с тези 7 точки, влизам в 20 дупки, които не са отбелязани по никакъв начин с никакви знаци, а те водят до не по-малко катастрофи и смъртни случаи и трошене на човешки съдби и животи. Така че нека да видим и нашите кметове, вашите, защото ние още нямаме, вашите кметове, дали си спазват те законите, дали са обезопасили пътищата още преди да излезем по пътя, междуградския, и тогава да правим такива козметични проблеми. Защото ако сте забелязали, че знака намалява скоростта в обсега му, но много бързо след това не действа, според мен е логичното решение да слагат по-често знаци, а не да ги премахваме. Така че да не вземем прибързани решения, ако трябва да седнем и пак да ги обмислим нещата и да вземем решение, което наистина да работи, за да намалим жертвите по пътя. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Марешки. Реплика, заповядайте го, господин Свиленски. Втора реплика, господин Христов. И трета, Нели Петрова.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Марешки, аз съжалявам, че днеска на вашата група правя само реплики, въпреки че сте ми много симпатични като колеги. Но само да ви кажа относно единодушието. Тази поправка е предлагана два или три пъти в предишни парламенти. 42-я и 43-я. Парламентарната група на БСП и колегите от транспортна комисия във всичките формати и в двата пъти са били за това да няма такива табели. Тук колегите от ГЕРБ, и то не всички, редно е да бъда коректен, господин Иванов тогава не подкрепяше поставянето на тия табели, сме били за това да няма такива табели. Но мнозинството тогава е решило, че трябва да има, и това в моето изказване след това, аз ще го констатирам, така че ще видите, че не е било единодушно прието това да има такива предупредителни табели пред камерите. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Свиленски. Втора реплика, народния представител Павел Христов, и трета, Нели Петрова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, колега Марешки, както започнаха дебатите, ще оставим впечатление в българските граждани, че почваме с Агошлайфа да изрязваме всички знаци и табели по българските пътища. Нека върнем дебата там, където му е място. Тук коментираме за един единствен знак, а именно синьо-бялата табела с нарисувана камера, която предупреждава водачите, че някой ги снима. През цялото протежение на всеки един път действат знаци, действат правила, действат ограничения за скорост, които всеки един водач е длъжен да спазва. Не може на всеки знак да слагаме втори знак, с който да указваме, че има следващ знак. Това е безумно. Сам казахте, че сме бедна държава, това означава, че ни няма нужда да харчиме средства за повече знаци и табели, при положение, че има предостатъчно по нашите пътища. И всъщност трябва да се върви съвсем друга посока, не да слагаме знак след знак, от който няма никакъв ефект. Така че тук става просто само за една табела. Ние не махаме нито табелите за ограничение на скоростта, нито табелите за забранено изпреварване. Махаме единствено знак Е24, който казва, че предстои контрол, където има автоматични технически средства, или грубо казано камера за превишена скорост. Така че дайте да говори нещата такива, каквито са. и да върнем дебата там, където му е мястото. Нито кметове, нито образователни системи, нито ред други неща дискутираме в момента. Да, и те трябва да бъдат дискутирани сигурно. Това предстои на един последващ етап, когато започнат да се гледат други закони, свързани с темата. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Христов. Трета реплика, народния представител Нели Петрова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, господин Марешки, аз искам да ви попитам и да ви кажа, добре е, че летите напоследък с самолет, защото е така публична тайна по телевизионните екрани, как вие се изказвате, че за 3 часа пътувате от Варна до София и обратно, което си е за мен лично често нарушаване закон движение по пътищата и вие сте просто един потенциален нарушител в нашата страна, така че наистина съветвам ви, преосмислете вашето гласуване, защото точно вие и вашата група и вие в качеството си на техен ръководител доста често публично заявявате, че за време, което аз не мога да си помисля по нормален начин и с спазване на ограниченията на скоростта, вие пристигате в Народното събрание, така че наистина преосмислете вашето решение. И аз мисля, че тук няма значение кой коя група и кой коя партия. Всички трябва да сме едини и да се борим точно за намаляване на жертвите по пътищата. Благодаря.
Благодаря, уважаема госпожо Петрова. Господин Марешки, заповядайте за дуплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, първо към господин Христов. Ще минат няколко години и съм сигурен, че ще отчетете, че няма абсолютно никакъв ефект от тази поправка. Това имах предвид, че да не правим поправки на поправките, а да помислим наистина върху неща, които да работят и да има ефект, за да намалим смъртността. Към колежката от Варна, съжалявам, няколко пъти виждам наистина на летището, но точно заради това ние ще подкрепим мажоритарните избори, за да може да се знае кой влиза в парламента. Вижте, аз съжалявам, че така бавно се движите, но явно и бавно мислите, затова не разбирате какво ви казвам.
Моля ви без персонални обиди.
Така че ще ви помоля малко да наблегнете върху самообучението, за да бъдем по-ефективни и наистина полезни за България. Благодаря.
За изказване народния представител Искрен Веселинов. След него Таско Ерменков.
Уважаеми колеги, този дебат, който са били в 43-то Народно събрание, вече го слушахме. Значи, горе-долу винаги има една звезда, която поема защитата на шофьорите на нарушители, нека по този начин да го кажем, блясава по този начин и вероятно се чувства удовлетворен, ако изменението на закона бъде провалено. Нещо, което между другото в предишното Народно събрание наистина така се случи. Истината е, че това да слагаме табелка преди контролни органи, все едно да кажем, данъчния закон се спазва само в данъчните администрации. Нарушения извън данъчните администрации могат да се правят спокойно, пък данъчните няма право да ги контролират. Някак си нелепо звучи опита да се оправдае с корупционни практики и нали, всякакъв сорт доводи от този род. Простия принцип да бъде проверката да може да бъде на всяко едно място и наистина контрол да бъде на всяко едно място. В предишния мандат също се говореше много, когато се правиха доста по-обхватни, между другото, промени в закона за движение по пътищата, че важно е да има превенция, че важно е да се провери знаковото стопанство, че трябва наистина да има възможност в шофьорите да бъдат ограничавани минимум, но той минимум да гарантира безопасността на всички участници в движението и всички да спазват, в крайна краища да имат дисциплина на пътя. Тези теоретични разговори обаче можем да ги водим много дълго и принципът, че няма да променяме нищо, докато не променим всичко, е погрешен. Просто явно тази материя ще се променя поетапно, идея по идея и ще се надграждат нещата, в което няма нищо лошо. Поради тая причина, още веднъж казвам, ние Обединените патриоти ще подкрепим този законопроект. Той не решава радикални проблеми, решава един или два проблема, но те са достатъчно важни, за да им обърне внимание.
Благодаря ви, уважаеми господин Веселинов. Реплики? Няма. За изказване думата има народния представител Таско Ерменков, след него Николай Александров, след него Иван Генов.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, искам да ви обърна внимание, че ние сме събрани в тази зала за това да приемем закони. Но не да приемем закони и после да чакаме някой да ги изпълнява, ако ние в тази зала с нашето поведение днес водим един диалог и правим внушение, че тези закони трябва да се спазват само там, където могат да те хванат. И да предупреждаваме хората, че там, където могат да те хванат, само там трябва да спазваш закона, иначе този закон можеш и да не го спазваш. Това нито ни отива като законотворци, нито ни отива като хора, които сме призвани да въвеждаме някакъв ред, да определяме някакви правила в държавата. На времето, когато табелите бяха въведени, защото полицейските коли нямаха възможност да снимат, нямаха камери вътре, полицаите стояха с радари, някои от тях злоупотребяваха с това, криеха се по храстите и изкачаха като начин за допълнителни доходи. Сега в момента полицейските коли са снабдени с техника. Това, че ще ни заснемат, че сме нарушили скоростта, не увеличава корупционния натиск, защото те нито имат контакт с нас, нито имат някаква приказка. Просто тези снимки после се изпращат по съответния ред и си получаваме наказанието. Законът има универсално право. Законът няма, има универсални задължения за изпълнение. Законът няма допълнително изискване да предупреждава хората, че тук по-специално трябва да го спазват, а там по-специално може да минат между катките. Затова силно ви моля, нека да прекратиме този спор, който не ни прави чест като народни представители. Нека не внушаваме на хората в България, че законите се спазват само тогава, когато могат да те хванат. В противни случаи можеш да си правиш каквото си искаш. И ви призовам, нека да подкрепим тази промяна. Тя не решава всички проблеми на безопасността на движението, но решава един проблем, който в крайна сметка може да ни възпита да станем по-законопослушни и спазващи изискванията и реда в държавата. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Ерменков. Реплика.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Ерменков. Ще се възползвам от правото си на реплика, за да обясня точно това, което господин Ерманков преди малко спомена, за какво сме тук. Тук сме, за да угодим на едно тълкователно решение на един съдия, който според мен и според колегите юристи, аз самия не съм юрист, неправилно се е позовал на един член 165 алинея 2, точка 7, за това да има преди всяка камера да има пътен знак. В това този член, тази алинея и тази точка става въпрос за камерите, които са в автомобилите. Те трябва да бъдат обозначени. Това са камерите, които заснемат полицаите да не се възползват от регламентирани практики, когато осъществяват контрол на движението по пътищата. Но в това тълкователно решение този съдия е преценил, че става въпрос за всички камери по пътя. От тук следва извода, че трябва да има преди всички камери да има знаци. Ние това нещо го променяме, съобразяваме се с това тълкователно решение, разбира се, променяме го. И считам, че това е правилното. Аз самия, както каза господин Свиленски, в отговор на изказването на господин Марешки, аз самия бях против тези знаци да бъдат поставяни в предишното Народно събрание, да бъде приет тази промяна и не гласувах тогава. Така че нека да не слагаме всички под един общ знаменател. Имахме мнение тогава, но мнозинството прие друго. Благодаря.
Благодаря. Други реплики има ли? Дуплика ще ползвате ли не? Заповядайте, господин Александров, имате думата за изказване. След него думата има народния представител Иван Генов. Няма да се изказва.
Благодаря ви, господин председател. Аз се радвам, че с последните двама колеги намираме единомислие с по-голямата част от залата по предложените промени. Първото, което е осъществяването на превенция с премахването на един знак, няма как да го сложим на дневен ред, поради проста причина, че действително Народно събрание не може да си позволява да прави закони, които да важат само в определени участъци, т.е. само в някакви изключения. Един закон би трябвало да важи за абсолютно всички, макар и да ми е болно да го кажа, доста често закона за движение по пътищата е може би един от най-нарушаваните от българските граждани. Достатъчно лесно е да и просто да застанем на едно кръстовище голямо в някой град, за да може да разберем колко нарушения може да бъдат извършени в рамките на 5 минути. Като законодател и като хора, които са призвани да седим в тази зала и да бъдем еманация на нацията, ние трябва да даваме такава посока законите да се спазват. Не може да направим изказвания, с които ние да призоваваме и да казваме, виждате ли, ако махнете 14 пътни табели, които представляват 7 участъка с сини знаци, по този начин ще намалите превенцията. Напротив, колеги. Има и друг подход. Да, много по-лесно е, примерно, ако искаме да запазим знаците, да на началото и на края на всеки път, т.е. двата края на пътя, ние да сложим на всяка синя табела, отдолу малка бяла табела, на която да пише, важи за целият участък. Разбирайте, за целият път. Но ние тук, в тази зала, с въвеждането, макар и на тази не е до толкова съвършена поправка, защото опита ми поне показва, че българинът е достатъчно гениален да намира за обикаляния на всяка една поправка, която ние приемем, но макар и това, това е стъпка в правилната посока. Няма нормална държава, може би в света, която да се оставят гражданите да свободно да се избиват по улиците и виждате ли в парламента да се карат дали 7 лева за табела или 14 лева за табела са голям разход за държавата и дали представляват превенция. Така че аз ще помоля и колегите, когато правят действително такива изказвания, да се съобразяват, че освен пиара, който им е зададен и нали, този подход, който им се дава пиара, има нещо повече, което е над нас. Над всички, над зависимост от цветовете на политическите партии и това е човешкият живот. И това са теми, в които ние не можем да застанем и като политици с ръка на сърцето да си правиме голи приказки. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Александров. Реплики, заповядайте. Кой е господин Дончев? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, може би това, което ще кажа, няма да бъде точно реплика, но мисля, че малко неправилно бе изтълкувано или може би неправилно съвсем бе формулирано изказването на нашата колежка от Воля. Ние от Воля не сме против премахването на знаците, както не сме и за тяхното оставяне. Значи, нека да приемем, че има и друг възможен вариант. Просто оставянето на знаците или тяхното премахване да не бъде задължително, защото всички тук признахме, че знаците все пак имат и някакъв превантивен ефект. Така че, ако има такива знаци, които да напомнят на места и където няма камери, на хората да бъдат внимателни и да знаят, че те могат да бъдат снимани, мислим, че това би имало също един превантивен и добър ефект за движението по пътищата и дори ще кажа, че ние в нашата група имаме идеи, които отиват дори малко по-крайностно от самото премахване на знаците и смятам, че ще доведат до едно по-съществено снижаване на нивото на пътно-транспортни происшествия, особено на тежките пътно-транспортни происшествия. И се надявам, че между първо и второ четене ще можем да вкараме тези идеи, които да бъдат одобрени също и от другите групи.
Благодаря ви, господин Дончев. Господин Лазаров, заповядайте за втора реплика.
Уважаеми господин председател, Уважаеми колега, понеже доста дебата се отвори по внесения законопроект, вие правилно се изказахте, да, трябва да се съсредоточим върху превенцията, но аз може би пропуснахте и това, че Законът за движение по пътищата ще променя много пъти. Но все пак, съгласно нашия правилник, предложенията между първо и второ четене могат да бъдат само в принципите и обхвата на този законопроект. Ама не може един законопроект, който на първо четене е внесен и който има два или три текста и касае примахването на знаците, че ще има контрол за снимане, и изведнъж на второ гласуване да се появят съвсем други текстове, които касаят ма съвсем други отношения, регламентирани в Закона за движение по пътища. Изрично го пише в правилника. Това е една практика, между другото, която се получи миналата година по един внесен законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата. Той обрасна с много други предложения, ма извън принципите и обхвата на внесения преди, даже по-миналата година, законопроект. Това пропуснахте, искам да ви обърна внимание, да имате предвид.
Има ли трета реплика? Няма. Господин Александров, заповядайте, въпреки че аз не знам каква дуплика ще направите на всичко това. Но...
Благодаря ви, господин председател. Моята дуплика е следната. Ако има някаква процедура, даже господин Дончев, не мога да го видя къде седи в момента, ако може точно да обясни какво имаше предвид, защото в физическия свят на мен са известни две положения, или нещо го има, или нещо го няма. Но средния вариант не знам да съществува. Аз затова нарочно изпоменавам по именно, ако можете да ни го обясните това нещо. Другото, което е, колегата Лазаров е прав. Между първо и второ четене може да се правят промени, но тези промени са такива, каквито са в принципа на зададения първоначално текст. Така че това е част от правилник. Другото, което е да разясня, може би, за превенцията. Заплахата от превенция не трябва да съществува на местата, където има указателна табела, поради една проста причина. Превенцията означава възпиране ти да извършиш дадено действие, т.е. аз не съм юрист, не знам дали съм максимално правилен, но възпиране да извършиш дадено действие под заплахата от санкция. И когато ти си упоменат само в местата, които ти може да търпиш такава санкция, където има такова наблюдение, то респективно ти го правиш само там. На останалите места си позволяваш по-волно държание, което също ти е забранено от закон. Така че елиминирането на тези табели, или ако щете, дайте ще ги оставим, просто ще ги закрием по някакъв начин, да не се виждат, за да могат да седат. Нали? Но елиминирането на тези табели не би нарушило превенцията, даже напротив. Защото в момента, в който вие напуснете пътя и отидете на път с примерно движение с ограничение от 80 км в час или 140 на магистрален път, тогава вие попадате под санкцията, ако нарушите тези 140 км, да ви глобят. Това е. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Александров. Господин Дончев, единственият начин, по който може да обясни, като направи изказване, тъй като на реплика и дуплика няма да дам нито лично обяснение. Смисъла на репликата е точно да може да ви зададе въпрос, но ако иска да изпада в полето на квантовата физика господин Дончев и да обяснява как нещо или има трето състояние, освен нещо да го има или да го няма, може само в изказване да го направи това. Заповядайте. За изказване. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, днес на трибуната излизат само колеги, които не са били подкрепили преди две години този закон. Може ли да излезат колеги, които са го били подкрепили, да изложат своите аргументи, защо преди две години е било подкрепено да се поставят знаци, въведена е държавата в някакъв разход, за да ги поставим, а сега трябва да я въведем в някакъв разход отново, за да ги примахнем. Благодаря.
Това беше изказване. Има ли реплики? Няма. Заповядайте, господин Аталай, за изказване.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги,
Аз не знам дали да заявя конфликт на интереси, защото така като гледам всички имаме шофьорски книжки.
Всички трябва да заявят.
И щом имаме и участваме в приемането на закона за движение по пътищата и имаме свидетелство за правоуправление, значи имаме конфликт на интереси. И в кръга на шегато още нещо. Колежки, тези, които сме подкрепили не само предишния парламент и преди това, вече сме на трибуната, и преди и сега разбирам носталгията на БСП да подкрепят нали, махането на табелите, защото скриването в горите и в храсталаците ги разбирам от тяхна страна, но от ГЕРБ не можах да разбера. Но от ГЕРБ не можах да разбера защо предишния парламент настояваха, защото превенцията на закона за движение по пътищата е най-сериозната част. Наказателната и неспазването на закона вече е втората част на този закон. И то и на всеки закон е така, колеги. И сега, чудеса, защо ГЕРБ толкова прибързано вкарвате изменение и допълнение на един закон, който трябва обстойно да се смени? Къде е оценката за въздействието? Къде е дебата в обществото? Какво правиме, колеги, и днес пак? Кога и по коя телевизия и кои неправителствени организации са дошли и са ни казали какво е въздействието на този закон, махайки един указателен знак? Една указателна табела. Ще ви кажа. Мотива ви за намаляване на жертвите, така да ни накарате на самосъжаление и с емоции да приемаме едно изменение на един закон, също не е правилно, колеги. Нито ще увеличите, нито ще намалите жертвите по пътищата с махането на табела Е24 и тук ви правя предложение още сега на второ четене от 162 алинея първа да отпадне от този закон. Да не би да направите така, че да искате да го приемете още днес и на второ четене. Уважаеми колеги, допускам, че има някакви други идеи в махането на тази табела. Какво пречи табелата, ако шофьора, който управлява моторното средство, като види табелата, намалява и след това увеличава втория ви мотив? Ами те и стационарните камери така правиме, колеги, нали? Ами махнете тогава и стационарните камери. Много е несериозно, колеги. Много е несериозно, защото ако контролиращите органи, ако закона за движение по пътищата не го направим така, че да създава безопасни условия за движение по пътищата, ако не направим така, че контролният орган да се чувства онзи, който може да контролира без да има опасност за него, защото ще видите колко коли ще има скрити в храсталаците сега, колко тайно ще ни снимат. И идеята ви е, колеги, според мене, от всичко на всичко това, като гледам, искате да увеличите като че ли постъпленията в фонда, в онзи фонд, където и след това сигурно ще искате по някакъв начин да изразходвате тези средства. В изменението на този закон нищо друго няма. Превантивната дейност я махате, наказателната я въвеждате, няма да казвам партизанщината, скриването в храсталаците, нямате оценка на въздействието на закона, нямате дебат в обществото. Колега, имате
възможност,
след това ще излезете, даже ще прекратя изказването си малко, така да имам време да мога да ви отговоря.
Моля ви, не влизайте в диалог с залата. Уважаеми
колеги,
и не се обаждайте от място.
Ако продължаваме по този начин всеки закон в началото на Народното събрание и в края, когато Народното събрание не е в час още някои колеги, и в края да предлагате едни определени, не искам да казвам лобистки закони, то днес не сте познали. В останалата част, дори това за пръв път чувам в момента, че обвинявате някой си съдия, който не бил в час и не разбрал за какво става. Уважаеми колеги, Съдебната инстанция не търпи коментари. Съдията, който е взел това решение, сигурно си има аргументи. Но да се върнем към закона. Няма да намалите жертвите. Няма да намалите онези шофьори, които ще намалят, когато има камера и след това ще увеличат. Наблягайте за безопасни условия и комфортни условия за движение по пътищата. Оправете пътищата, създайте надлези, подлези за преминаване на пешеходците, създайте условия и изменения в законите, да няма закон или знак, който определя с 60 км и с 100 метра да имате знак за 90 км и след 50 метра да имате знак за 50 км в час за движение. Този закон, колеги, днес е безполезен. Този закон е прибързан. Този закон не решава обществените взаимоотношения. Този закон какво решава, вие би трябвало да ни кажете, но Движението за права и свободи ще се въздържим да подкрепим този закон в този си вид и ви предлагам отпадането на още веднъж в член 165, алинея 1. Благодаря ви.
Да, това може да стане между първо и второ четене. Впрочем, в името на коректността към законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието. Не знам при вас дали го няма това в комплекта от документи, но има такава оценка. Освен това, още колегите от Воля заявиха желание да правят предложения между първо и второ четене, така че това опасение, че само на едно четене ще минем, т.е. на две в едно заседание, няма как да се случи. Темата беше обсъдена на председателски съвет, от групите заявиха желание за предложение и още там беше решено, че няма днеска да се разглежда на две четения законопроект. Това е опасение, може да отпадне, бъдете спокойни. Реплики има ли? Заповядайте, господин Велчев. След него господин Лазаров.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз винаги съм уважавал чувството за хумор, но когато от тази трибуна се подхвърля нещо като подигравка върху някои процедури, като например конфликт на интереси, аз бих се обърнал към господин Аталай да му кажа, че когато говорим за енергетиката и за ВИ-та, и когато от тази трибуна съм призовавал да се обявяват конфликт на интереси, това, той мълчеше. Що се отнася до самия законопроект и това, което вие казвате? Тук и преди мен колеги изказаха мнение. Няма нищо лошо в това да има скрити камери. Напротив, аз мисля, че това ще дисциплинира допълнително всички водачи. А не само там, където знаят, че могат да ги снимат. И когато говорим за конфликтни интереси, тук ако някой от нас защитава предишната форма, която е като спреш и започва какво работиш. А, ти си в Народното събрание, добре, продължавай. Ето това е конфликт на интереси. Когато защитаваме обратната теза на тази, която сега застъпваме в закона. Защото няма значение какво работиш. Ако ти си нарушител, значи следват глоби и санкции. А не по старата форма, който има някаква карта, било от полиция, било от друга служба, било от Министерски съвет, от съдебна система, да не плаща глобите. Така че това, което вие пропагандирате в момента, наистина е конфликт на интереси за тези, които имат книжки и не искат да бъдат снимани, а искат да се измъкват от тази форма на контрол. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Велчев. Господин Лазаров, заповядайте за втора реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Аталай, някакси дебата тръгна в една такава плоскост превенция. Всички говорят за специалната превенция, едва ли не, никой не говори за генералната превенция или може би се споменава се някъде. Господин Аталай, ама тая табела, за която вие говорите, тя съвсем не ви дава право да карате по един или друг начин. Ограничението на скоростта е определена или в закона, 140-50 км, или чрез знаци 60 указателни табели. Всеки български водач е длъжен да го спазва. Тези табели са сложени в закона, беше променен по-миналата година, следствие на едно тълкователно решение на Върховния административен съд, който каза, че не могат да приемат като доказателство заснетите случаи на превишаване на скоростта с камери. И след това да получите санкцията чрез фиш. Това каза това решение на Върховния административен съд, поради което беше променен закона, за да има възможност да има тази санкция чрез фиш. Извинявайте, ама ако на необозначените всички останали участъци от пътя, ако стане едно пътно транспортно происшествие и чрез експертиза се установи, че сте превишили скоростта, поради това, че сте причинили значителни имуществени щети или лека средна телесна повреда, делото влезе в съда, но това съвсем не означава, че вие няма да бъдете санкциониран за това, че сте управлявали в превишаване на скоростта. Това изменение, понеже този въпрос беше поставен, беше в отговор на това тълкователно решение на Върховния административен съд, което беше и по повод още нещо. Разликата между констатиране на превишаване на скоростта с камера и глоба с фиш, и когато ви констатират по предишния традиционен начин, той вече не се практикува, с радар на место, да ви направят акт, след което да ви направят наказателно постановление. Това третираше това решение. Ма сега вече говорим само единствено за установяване на превишаване с камери и глоба чрез фиш.
Благодаря ви, уважаеми господин Лазаров. Има ли трета реплика? Няма. Господин Аталай, дуплика. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Тама да си взема и химикалката. Уважаеми колеги, аз от репликите разбрах следното. Ако премахнем всички табели, тогава сниманите с камери снимки ще минат в съда. Нещо много несериозно. А доколкото до този закон, колеги, още веднъж ви казвам, предлагам ви да направим едно сериозно обсъждане на закона за движение по пътищата и в този закон да направим така, че и обществото да са доволни, и институциите, които ще отговарят за изпълнението на закона, да си изпълняват своите си задължения. А доколкото до конфликта на интереси, 8 години съм разследван от доноси, колеги, имам 2 документа от комисията по конфликт на интереси, че нямам конфликт на интереси в комисията. Продължавайте, ГЕРБ, да пишете доноси още. Благодаря ви.
Благодаря ви. Други изказвания? Заповядайте. Опасявам се, че за втори път искате да се изкажете, което не е възможно според нашия правилник. Ако искате някаква друга процедура, но изказване още няма как да ви дам думата за изказване. Има ли други изказвания? Няма други изказвания. Закривам дебата. Подлагам. Моля малко по-енергично да заявявате желание за изказване. Заповядайте, господин Цветан.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, колеги, дебата, който водим днес, е много съществен и много смислен. Защото всеки един от нас е информиран, че всяка година до 2009 година жертвите по пътищата бяха около 1000 човека. И когато излизат колеги да говорят по тази тема, аз бих препоръчал да се запознаят с резолюцията на Европейския парламент относно пътната безопасност 2011-2020. И там ще прочетете абсолютно всичко, което сме имали в предвид във всички тези мерки, които се предприемат. Било то законодателни, от парламента, подзаконови нормативни актове, които са свързани с нормативна уредба, която също подобрява тази координация и взаимодействие. Когато говорим за пътна безопасност, трябва все пак да имаме в предвид че към 2009 година в държавите от Европейския съюз загиналите по пътищата на Европа са 35 000 човека. Ранените по пътищата на Европа са 1 милион и 500 000. Щетата, която е за Европейския съюз, обществената щета е, се изравнява на 1 милиард и 300 милиона евро. Сами си направете равносметка дали действително не трябва да се предприемат мерки, които да могат да подобряват тази пътна безопасност. Изключително не подхожда председател на една парламентарна група да обвинява колежката Нели Петрова в нейното изказване и начина по който тя изрази мнението си. Защото за разлика от този председател, мога да кажа, че Нели Петрова беше част от точно тази кауза да намалим смъртността по пътищата, защото тя загуби нейната дъщеря. Точно на пешеходна пътека във Варна. И тя се бореше с съдебната система и благодарение на законодателните промени по инициатива на неправителствения сектор, в 41-ят парламент направихме законодателни промени, за да може действително споразумението, което се постигаше между извършителя на даденото пътно-транспортно происшествие и прокуратурата, да бъде отменено, за да може действително и жертвите или близките на жертвите да участват в този съдебен процес. И вие знаете какъв дебат се водеше в 41-я парламент. Тогава дори бяхме обвинявани от някои парламентарни групи, че търсим политически дивиденд от съдбата и тежките преживявания, които са имали тези роднини и близки, но не, ние сме се стремяли само и единствено да можем действително да отговорим на очакванията на хората и да положим максимални усилия да ангажираме всички институции да работят активно за намаляване на смъртността по пътищата. Само ще кажа, че за периода 2009-2012 спасените човешки животи са, по данни, които са от докладите, които излизат за всички тези периоди, около 1180 човека. Защото знаете, че жертвите по пътищата 2011-2012 година достигнаха 600 и като направите равносметката, предишните години бяха около 1000. Проблем е, че тенденцията започна отново да се възстановява към увеличаване жертвите по пътищата. И последните две години имаме 708 загинали по пътищата. Ранените също не намаляват, а се увеличават, което означава, че ние имаме съществен проблем. Що се касае до глобите и всичко, което е свързано с камерите, аз смятам, че тук има доста спекулативно поведение и начин да се направи внушение, че държавата иска да събира някакви пари. Не. Вие всичките знаете, че 2010 година, когато гледахме тези законодателни промени, тогава се стигна до политически консенсус и гласувахме точно в парламента законопроекта, който беше внесен, 50% от глобите да отиват във фонд Пътна безопасност. За голямо съжаление, този фонд Пътна безопасност през последните години не може да играе съществена роля, защото когато приключи календарната година, вие знаете, че не остават тези средства като преходен остатък, а те просто зануляват сметката, което означава, че отново започват да се набират средства, но не могат да се реализират сериозните проекти, които са подготвени от Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта. Аз смятам, че тук трябва действително да рестартираме този фонд Пътна безопасност, за да може тези средства, които се събират от нарушителите, пак повтарям, от нарушителите, те да бъдат инвестирани и за тази превентивна дейност, която казаха колегите от Движението за права и свободи, за да могат учениците да бъдат обучавани и да могат действително да работят контролните органи със своята превентивност, която е заложена на колегите от КАТ, Министерство на вътрешните работи. Това можем да го направим само единствено, когато действително изпълняваме този интегриран подход за промяна на законодателството и всички ние знаем, че съвършено законодателство няма. Но всички ние знаем, че в точно този регламент на Европейския парламент е записано, че трябва да се подобряват мерките и дори трябва да се търсят регионални проекти, които да бъдат реализирани от държави, които са в съседство и могат действително да правят законодателство, което да бъде еднакво, за да може да бъде прилагано. И тук мога да кажа, че страната ни активно участва в Залцбургския форум, където знаете, че има 8 държави от Европейския съюз, и пет държави от Западните Балкани, които присъстват само като гости, когато има Залцбургски форум, но там също се обсъжда точно тази тема за пътната безопасност и тя през последните години е била изключително актуална. За мен е изключително важно да знаем, че когато едно правителство подобрява пътната инфраструктура и когато залага да бъдат изградени повече магистрални участъци, това означава, че ние повишаваме пътната безопасност. Защото по данни на Европейския парламент, точно на този регламент и данните, които си имали към 2009 година, смъртността по пътищата, говорим за селските пътища, е 55%. Смъртността по пътищата в градска среда са 36%, а смъртността по магистралите е 6%. Сами направете равносметка дали не трябва действително да подкрепим и правителството за усилията на подобряването на пътната инфраструктура, защото имаше политически партии в тези години, когато излизаха и казваха асфалт не се яде. А днес всеки говори за пътната безопасност и казва, че трябва да се оправят дупките или трябва да се оправят пътищата. Уважаеми колеги от ляво по-специално, защото знаем, че след малко ще трябва да гледаме един законопроект, който е свързан с социалното осигуряване. Нека да бъдем реалисти и нека да бъдем прагматични, за да можем да постигнем ефекта, който всички ние желаем. И тук искам специално да благодаря на всички колеги от всички парламентарни групи, които участваха във вътрешната комисия само преди една седмица, когато този законопроект беше гледан във вътрешната комисия, дори и колегите от БСП и от ДПС, между другото, и от ВОЛЯ, подкрепиха законопроекта на първо четене във вътрешната комисия, за което им благодаря. Днес, както каза и председателят Главчев, на председателски съвет имахме разговори по тази тема и когато установихме, че ще има дебат и ще има предложения между първо и второ четене, ние няма да направим предложения днес да гледаме първо и второ четене в едно заседание. Защото смятаме, че действително трябва да дадем възможност, ако има колеги, които могат да дадат нещо разумно, то да бъде прието. Но повярвайте, че това, което е проблем за страната ни, е, че тези камери, които в момента функционират, те са стационарни или тези, които са на мобилните камери, това са камери, които не могат да осреднат скоростта, засечена в един пробег от 100 км или от 50 км. И проблема в България е това, че манталитета на българския водач трябва да бъде променен. Но това трябва да бъде променено не само с народните представители, това е с изпълнителната власт, с неправителствения сектор и разбира се, тук основен партньор в тази ни дейност трябва да бъдат медиите, защото чрез тях можем действително да въведем тази превантивност и тези мероприятия, които действително са мерки, които подобряват безопасността от движенията на пътищата на България. Разбира се, че може да се говори още много, но смятам, че това, че днес ние гледаме едни мерки, които се убеден, че ще бъдат приети на второ четене, може би след определени оптимизирания на текстовете между първо и второ четене, но тук мога да кажа, че и Министерски съвет също предприеха мерки. Знаете, че има подзаконова нормативна уредба, която е в правомощие на Министерски съвет. Върват съгласователни процедури между съответните ведомства, за да може и подзаконовият нормативен акт също да бъде променен, за да може да има интегритет и за това, което говорихме преди малко. Тук само ще споделя, че имаше много неодобрение от гърбиците, които бяха изградени или имаше в един период преди 5-6 години. Тогава знаете, че имаше подзаконови нормативни актове, които ограничаваха възможността местната власт да изгражда подобни гърбици, за да не затрудняваме движението по градската среда. Но знаете, че тогава подзаконовата нормативна уредба, която беше от 89-та година, мисля, че беше, Министерство на регионалното развитие, Министерство на вътрешни работи, взехме принципно решение и то беше на база инициативата на неправителствения сектор и това бяха почернените майки, каквато е в момента и Нели Петрова от парламентарната група на ГЕРБ. Колеги, присъствието на Нели Петрова в нашата парламентарна група е за да дадем повече възможност на неправителствения сектор да участва активно в законодателната дейност. И когато някой се отнася подигравателно и говори за мажоритарната система, мога да кажа, че Нели Петрова има много по-добър обществен рейтинг за нейната кауза и за това, което тя е правила досега и ще продължава да прави. И моля ви, когато излизаме и говориме по този начин, нека да се отнасяме с уважение към всеки един народен представител. Защото той представлява определени хора, представлява дадена парламентарна група и нека и колегите от Варна, защото тук видяхме, че имаше сериозен дебат както от нашата група на Павла, на народният представител Георгиева, имаше сериозен сблъсък на идеи, но давайте решения. Защото решенията трябва да бъдат приемани от българския парламент, а ние сме си поставили цел, която трябва да бъде изпълнена. А знаете, че по този регламент на Европейската комисия и на Европейския парламент е, че 2020 година жертвите по пътищата трябва да бъдат наполовина от жертвите, които са били 2010 година. Точно за това мерките, които предприемаме, е да могат действително да бъдат постигнати тези високи цели и жертвите по пътищата да бъдат около 380-388, за да може действително да постигнем това, което и хората очакват, а и се надявам, че всеки един от нас ще положи максимални усилия и с личния си пример да даваме действително правилният начин на шофиране и правилният начин за спазване на закона за движение по пътищата. Аз благодаря за този дебат, защото никой не предполагаше, че този дебат ще отнеме близо 2 часа. Но благодаря на всички тези, които днес се изказваха, взеха отношение. Надявам се, че ще бъдат така активни и във възможността, която имат между първо и второ четене, да направят законодателни промени, за да могат да бъдат обсъдени във водещата комисия, комисията на транспорта, и да може да влезем действително в пленарна зала с едни текстове, които да бъдат част от мерките, които предприемаме. Да, в месеците и годините напред ще правим и допълнителни промени, ако те водят до ограничаване на смъртността по пътищата. Защото не знам дали има някой народен представител, който може да защитава обратната теза. Аз искам да помоля всички колеги, които казаха, че ще се въздържат. Това е първо четене и това е много ясен политически знак на всички парламентарни групи в общите усилия на държавата и на всички народни представители, за да намалим смъртността по пътищата. Благодаря на изразената позиция от представителите на БСП, защото представителя на Воля, господин Марешки, като председател, каза, че не му харесвало това, че имало законопроект, който и ГЕРБ, и Обединени патриоти, и БСП ще се обединят. Колеги, всеки един законопроект, който е добър за обществото, ще бъде подкрепен от парламентарната група на ГЕРБ. Независимо дали е внесен от БСП, от Воля, от Обединени патриоти или от ГЕРБ. Защото смятаме, че това е наше задължение и това е начинът, по който трябва да работи 44-тия парламент. Благодаря ви, колеги от БСП.
Благодаря ви, уважаеми господин Цветанов. Три реплики. Първо народният представител Драгомир Стойнев, после госпожа Георгиева и накрая Рамадан Талай.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Цветанов, силата на БСП за България, че ние сме последователни и се радвам, че и вие тръгвате по този път, защото за една година явно сте преживял вътрешен катарзис, защото тези предложения преди една година вие не ги подкрепихте, освен господин Иванов. Хубаво е сега, че с този патос говорите на цялата парламентарна група и заставате зад тези предложения и ние ще ги подкрепим. Така че за нас не се притеснявайте и се радвам за тази еволюция, която има при вас. Но остро възразявам по начин, по който изразихте своята теза по-точно, че едва ли не сте имали упрек към предложенията на госпожа Петрова, касаещи законодателството в 42-то Народно събрание. Госпожа Петрова бе подкрепена от парламентарната група на БСП. Застанахме зад тези предложения, точно така е. И искам да заявите, кои са тези политически сили, които са ви упреквали, че едва ли не сте искали да от този инцидент да има политически дивиденд. Ние в 42-то Народно събрание, напротив, не сме имали упреци към вас и сме подкрепили това законодателство. Благодаря ви.
Втора реплика. Заповядайте, госпожо Георгиева, и трета народния представител Рамадан Аталай.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, благодаря за изказването.
Това е реплика към народния представител Цветан Цветанов.
Да, точно така.
Искам да отбележа, че ние от политическата група на Воля също ще подкрепяме законопроекти, които са в полза на обществото и в полза на народа. Затова сме тук. Не искам да оставате с грешно впечатление, че ние не искаме камери. Напротив, ние искаме двойно повече камери. Но не искаме пътните знаци да се премахват. Преди 2 години се приемат знаците. Кои са хората, които са подкрепили и защо са го направили? За да може 2 години по-късно да ги премахнем. И след още 2 години пак да ги поставим. В цял свят има предупредителни знаци за видеонаблюдение, а ние ги премахваме. Казвате, че това е един от начините за предотвратяване на войната по пътищата. Ами ако е така, нека да се съберат експерти, нека да се обсъдят кои са останалите начини и да се направят пълни промени, а не да се прави на час по лъжичка.
Благодаря ви, уважаема госпожо Георгиева. Заповядайте, господин Аталай, имате думата за трета реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин Цветанов, уважаеми колеги, аз не виждам нито един народен представител днес в тази зала, който да не е против намаляване на жертвите. Не поставяйте въпроса така. Нашите съболезнования към колежката и нейните усилия и ние приветстваме. Но не влизайте в съжалителната схема и да накарате народните представители да гласуват за нещо, което абсолютно няма връзка с жертвите. Вие самия казахте, че сте намалили жертвите от 1000 на 600 с табелата. Без табелата колко ще бъдат? Уважаеми колеги, много е несериозно. Много е несериозно. Обяснихте, че 56% от пътните транспортни произшествия са в селските пътища. 36% са в градските условия. И там ли има табели? Колеги, обръщаме ви внимание, че махането на табелата не решава въпроса с жертвите по пътищата. Махането на табелата е идеята да събирате средства в един фонд, който вие казахте тук, и в последствие по някакъв начин да ги изразходвате. Нямам нищо против този фонд дори да бъде захранен, ако е за превантивната дейност и от държавните средства. Никой не е против превантивната дейност, но тази палиативна част, да излезете днес от тази трибуна да обяснявате на обществото, че с махането на табела 24 ще намалите, господин Цветанов, жертвите по пътищата, е крайно неприятно. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Аталай. Господин Цветанов, заповядайте за дуплика. След него изказване на народния представител Красимир Янков.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, аз съм убеден, че дори тази законодателна инициатива, която бихме могли да реализираме в 44-тия парламент, тя ще бъде недостатъчна за постигането на този ефект, към който всички ние се стремим. Но все пак трябва да имаме стъпки, които трябва да реализираме. И ако преценяваме, че тази стъпка води до тази ефективност, защо да ня приемем днес? И тук искам специално да споделя пред вас, че този законодателен пакет, който се внася, той не е решен от това, че народният представител се е събудил сутринта и е решил, че трябва да направи законодателна инициатива в тази посока. Това е работа, която е свършена от представители на Транспортната комисия, на Вътрешната комисия и представители от съответните институции, които са имали възможността да изразят своето мнение и те също да участват активно в идеите, които са предприели колегите, които са внесли този законопроект. И тук бих искал да призова, защото имаме допуск в зала, на господин Рановски, който е от КАТ, да може действително да сподели как всъщност се стигна до този законопроект, който внасяме днес за разглеждане в пленарна зала. И това е на база диалога, който сме изградили с всички институции, дори с неправителствения сектор. И тук искам да споделя пред вас, че фонд Пътна безопасност ще може действително да изгради тази инфраструктура за контрол, която ще даде по-голямата ефективност и това ще бъде реалната мярка, която ще бъде реализирана. И тук искам също така да споделя, че колегите говореха от другите парламентарни групи и казаха, че необходимо е да влезем в училищата и да работим с учениците. Да, защото този фонд пътна безопасност, не знам дали сте запознати, но от години има междуведомствена работна група, която се ръководи от министъра на вътрешните работи. В нея участват абсолютно всички представители от заинтересованите институции, които имат пряко отношение към този интегриран подход. И от тази гледна точка участват и неправителствения сектор. И там вече се разглеждат възможните средства, които да бъдат осигурени по реализирането на определен проект, който е с превантивна дейност. Дали това ще бъде кампания за превенция, дали това ще бъде за обучение на учениците, заедно с контролните органи, да могат да презентират това, което трябва да научат децата. И разбира се, изграждането на тази инфраструктура, която е за съответните камери, които трябва да бъдат поставени. Тук имаме удовлетвореност, че Регионалното министерство изградиха вече една инфраструктура и знаете, че има едни камери, които контролират потока на автомобили. На тази инфраструктура, която е изградена, могат само да се сложат камери, които да бъдат със съответната резолюция и със съответната софтуерна задача, за да може действително да изпълним това, което всъщност днес говорим за повече камери, но не за това да се контролират гражданите и да им се ограничават правата, а това е да спасим човешки живот. Един човешки живот да спасим от тази законодателна мярка, смятам, че ще изслушава. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Цветанов. Господин Янков, преди това лично обяснение на народния представител Нели Петрова, след това вие сте за изказване.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, тъй като колегите преди мен споменаваха името ми, аз искам към господин Аталай да се обърна точно за този фонд, за който вие говорите, че не знаем къде ще бъдат изразходени тези средства. Искам да ви споделя, че преди 5 години господин Цветанов беше човека, който ни подаде ръка и който ни помогна с сумата от 100 000 лева да бъдат изградени 10 пешеходни пътеки в цяла България, където имаше загинали деца. Значи аз наистина вярвам, че този фонд ще работи добре, заедно с неправителствения сектор, от който я съм част, защото около мен са само такива родители и такива майки. И искрено се надявам, че господин Цветанов наистина пак ще ни окаже поредната помощ, защото не мисля, че някой политик или колега може да се прави пиар на мой гръб или на гърба на някой друг почерния родител. Така че наистина нека да престанем с някакви такива квалификации. Редно е ние като законодатели и като хора, които сме в тази зала, да направим някаква промяна. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Петрова. Още повече, че фондовете обикновено са целеви характер. Заповядайте, господин Янков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, понеже нямаше възможност да се включа в репликите към изказването на господин Цветанов, обръщам се към вас, господин Цветанов. Това, че говорите дълго и обстоятелствено, не значи, че говорите аргументирано. Тези промени, които се предлагат в Закона за движение по пътищата, са пожарникарски. Те са следствие на акция, предприета по указания на премиера. И това, което обяснявате, че има широк консенсус за конкретните промени в закона, не е вярно. Необходим е анализ и за да има пресичане, превенция, по-малко нарушения на този закон, трябва да бъде ангажирана изпълнителната власт в лицето на Министерството на вътрешните работи, конкретни действия, мероприятия, които се предприемат, няма да стане само с тези две промени в закона. И вие прекрасно го знаете. Когато обяснявате, че има тенденция за повишаване на смъртните случаи, трябва да имате и смелостта да признаете, че в изпълнителната власт, в кабинети, в които ГЕРБ е водеща политическа сила, точно в този период има увеличаване на пътните транспортни произшествия, включително и на смъртните случаи. Но едва ли тази тема трябва да предизвика политически сблъсък. Трябва да се намери консенсус и ние ще подкрепим тези промени. Но искам да видя конкретни мерки, действия, мероприятия от Министерство на вътрешните работи, с разбиране от министъра на вътрешните работи за проблемите, които има в самото ведомство и начини, по които да се постигне намаляване на тези пътно-транспортни произшествия, поне това, от което може да, това, което може да направи Министерство на вътрешните работи. Иначе, комплексният подход в отношение на инвестиции в пътната инфраструктура, обучението на подрастващите, това е с дългосрочен хоризонт. Сега, утре, какво ще направите, гледат всички български граждани. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Янков. Има ли реплики? Господин Цветанов, лично обяснение. А, реплика искате? Добре.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Янков, вие сте в правото си да използвате вашата експертиза и да ползвате експертизата, на която залага БСП, защото виждаме, че ползвате експертизата на България без цензура. Господин Радулов, може да го ползвате и да може действително да ви даде препоръки в тази посока. Колеги, ние внасяме един законопроект, който днес се гледа на първо четене, и между първо и второ четене, господин Янков, имате пълните права като народен представител да внесете подобрение или вашето виждане на база вашата експертиза, съответните законодателни промени, които могат да бъдат разгледани на второ четене. Що се касае до това дали те са пожарникарски или не, ако една мярка води до ефект, аз съм за да бъде приета. Защото бездействието ни дава възможност да толерираме или с мълчаливото си съгласие да има повече жертви по пътищата. Аз не искам да бъда такъв участник като народен представител. Ние, народните представители от ГЕРБ, Обединени патриоти и, разбира се, и вашите народни представители, които ще подкрепят този законопроект, сме точно тези, които искаме да подобрим тази тенденция, която да бъде към по-добро, а не към това, което вие казахте за периоди. Ако започнем да си говорим за периоди, мисля, че няма да е много във ваша полза, така че спра до тук. Защото в момента имаме добър диалог, получаваме политическата подкрепа от БСП за този законопроект и това, което казах и преди малко. Ще получите и нашата подкрепа за всички тези законодателни инициативи, които са добри за България и за обществото. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Цветанов. Заповядайте, госпожо Дукова, за втора реплика. Има ли трета реплика? Заповядайте, госпожо Дукова, за втора реплика. Има ли трета реплика?
Уважаеми господин председател, уважаеми колега Янков, пледирате от тази трибуна да не се политизира този въпрос и аз съм съгласна с вас. Ако това, което казвате, че е поръчка на премиера и е мултиплицирано в изказването на господин Цветанов, аз ще кажа да, ще гласувам. Ако това, че той поръча да се направят такива мерки, за да се спре с убийствата, с травмите по пътищата, каква ви е логиката? А може би днес в Лондон, когато гори тази сграда, имаше нужда от пожарникарски мерки. Благодаря.
Има ли трета реплика? Заповядайте, господин Янков. Моля ви за тишина в залата.
Уважаеми господин председател, колеги, многоуважаема госпожо Дукова, аз не съм против пожарникарите да могат да реагират своевременно, когато има нужда от техните действия. Но те трябва да бъдат обучени, мотивирани, окомплектовани. Това е като отговор на вашата реплика. Вие сама може да си разтълкувате какво искам да ви кажа. А иначе на многоуважаемия господин Цветанов. Господин Цветанов, слушайте и какво говорят вашите опоненти от тази парламентарна трибуна. Аз обявих, че ние ще подкрепим. Ние ще имаме и предложения между първо и второ четене. Но ви обърнах внимание, че само с промени в закона за движение по пътищата няма да стане. Конкретни действия, мерки, мероприятия от Министерството на вътрешните работи. Повече пари за инфраструктура. Повече възможности, за да бъдат обучени подрастващи. Обществото ни да бъде толерантно по пътищата. И ние демонстрираме, че можем да чуем всеки експерт в Република България. Вие се затваряте във вашата експертиза. И това, което се опитвате да внушите, говорейки дълго, не е убедително, ви казах. Иначе, по отношение на самата програма на БСП, само ще ви припомня факта, че ние, като политическа партия за предсрочните парламентарни избори, предложихме и обсъдихме с експертите програмата си за вътрешна сигурност и обществен ред. И вие две седмици по-късно повторихте, преписахте нашата програма. И понеже повтаряте тази лъжа, че 1000 полицаи необходими, БСП гледа от вашата програма, запознавайте се и с програмите на другите. Аз ви апелирам, чувайте и аргументите, и това, което говорят всички в експертизата на БСП и с експертите, които работим, и с това, което има и в парламентарната група като възможности, ние ще ви дадем добри идеи. Възползвайте се. Благодаря
ви. Благодаря ви, уважаеми господин Янков. Други изказвания? Няма. Дебатът е закрит. Заповядайте, господин Рановски, да отговорите на поставените въпроси. Моля ви за разговори извън залата.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, дебата, който се води тук, още веднъж показва, че темата с пътната безопасност касае всички от нас и само едни общи усилия могат да доведат до намаление на черната статистика, която всички виждаме и която ни посочват ни с пръст навсякъде, където се провеждат международни конференции. Дейността, която извършва пътна полиция, основно за контрол на водачите, е насочена за коригиране поведението на водачите, преосмисляне своето поведение на пътя и спазване правилата за движение. В закона много ясно е казано, че всички, които участват на пътя, водачите, трябва да спазват правилата за движение. Превишаванията на скоростта са регламентирани в закона, че се заснемат с автоматизирани технически средства, водачите не се спират, не се проверяват и получават съответната глоба с електронен фиш на адреса на собственика на моторното превозно средство. Процесът по въвеждане на автоматизирани технически средства е започнал много назад в годините. През 2008 са започнати с първите камери, 2010 са въведени първите стационарни камери за контрол на скоростта. Мобилните камери през годините, техният брой се е увеличил в момента са 148, но за да имаме ефективен и реален контрол, не би трябвало да поставяме съответните пътни знаци, предупрещаващи водача. Само за пример ще ви дам, че през годините, когато броя на загиналите е бил най-нисък, 2011, 2012, 2013 година, тогава пред мобилните камери за контрол на скоростта не са се поставяли предупредителни пътни знаци. Пътните знаци бяха въведени в началото на 2015 година във връзка с тълкователно решение номер 1 и за да може да заработи отново дейността с автоматизирани технически средства. Тъй като през 2014 година дейността с мобилните камери за контрол беше прекратена и беше върнат стария метод с спиране, съставяне акт на място, което е една бавна и тромава процедура и тя не работи. Махането на камерите преди мобилните камери е от изключително значение, за да има реален и ефективен контрол над водачите на моторни превозни средства. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Рановски. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата, № 754-01-17, внесен от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители на 2 юни 2017 година. Гласуваме. Първо гласуване. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването и обявете резултат. Гласуват 191 народни представители, за са 165, против няма, 26 се въздържат. Законопроектът е приет на първо гласуване. Моля, обявете резултата по групи. Благодаря ви. Процедура, заповядайте, господин Иванов.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Предлагам процедура за съкращаване на срока за внасяне на предложения между първо и второ четене на 5 дни. Благодаря.
Обратно становище? Няма. Гласуваме направеното предложение. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласува 184 народни представители, за са 161, 5 са против, 18 се въздържат. Предложението е прието. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката. Доклад на Комисията по енергетика за второ гласуване. Председателя на Комисията Делян Добрев е на трибуната и ще ви запознае с неговото съдържание.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, доклад относно Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 754-01-2, внесен от Делян Добрев и група народни представители на 18 май 2017 година, приет на първо гласуване на 1 юни 2017 година.
Извинявайте, господин Добрев, само за момент. Колеги, заемете местата си или напуснете залата, но това е второ гласуване, ви напомням, и са необходими вашите гласове на тези, които искат да изразят някакво отношение по законопроекта. Предстоят гласувания. Имате думата, уважаеми господин Добрев.
Благодаря. Закон за допълнение на Закона за енергетиката. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Изказвания? Няма изказвания. Гласуваме текста на вносителя за наименование на закона, който се подкрепя от комисията. Моля, гласувайте. Гласуваме текст на вносителя за наименованието на закона, изцяло подкрепен от комисията.
Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласува 134 народни представители, за 124, против 2, 8 се въздържат. Наименованието на закона е прието.
Параграф единствен. Предложение от народните представители Таско Ерменков, Иван Генов и Атанас Костадинов. Параграф единствен се изменя както следва. Параграф единствен. Член 30, алинея 4 се изменя така. Алинея 4. Комисията не регулира цените за продажба на топлинна енергия и не определя цени по член 33, алинея 1 на производители, които съгласно аудитираните годишни финансови отчети за някои от предходните 3 календарни години имат общи годишни приходи над 5 милиона лева и приходите им от продажба на електрическа енергия от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия надвишават 35 на 100 от общите им годишни приходи. Правилото по предходното изречение се отнася за производители, които: точка 1. Осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти. Точка 2. Използват произведената топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция за количествата топлинна енергия, действително използвани за производство на такава продукция и съответстващите им количества електроенергия. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители, от народния представител Таско Ерменков, направено по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф единствен, който става параграф 1. Параграф 1. В член 30, алинея 4, след думата използват се добавя не по-малко от 100 на 100 от.
Да, благодаря ви. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Ерменков.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, понеже става въпрос за едно предложение, което направихме с колегите от парламентарната група на БСП, искам да обоснова това, което предложихме, което комисията не прие. Става въпрос за това, че комбинирано производство високо ефективно на електроенергия и топлинна енергия само тогава, когато имаме полезно използване на топлинната енергия. Когато в миналия парламент внесахме предложението зеленчукопроизводителите, които имат парници, да имат възможност да изграждат своите когенерации, при които те така са уразмерени, че топлинната енергия да отива за производство на зеленчуци и тогава да се използва преференциална цена за електроенергията, имахме предвид, че този термин високо ефективно комбинирано производство ще бъде използван и от Комисията за енергийно и водно регулиране. Оказва се обаче, че Комисията за енергийно и водно регулиране на заседанието на Комисията по енергетика към парламента реши да ни докаже, че те от Комисия за енергийно и водно регулиране са се превърнали в Комисия за енергийно и водно регистриране. Те не искат да правят контрол, те не искат да се занимават с това да определят кое точно от производството е високо ефективно. Те нещо повече решават, че нещата могат да бъдат по-лесни, когато им се дадат едни много прости показатели. Те само като регистратор ги вкарват. Аз и когато обсъждахме доклада на тази комисия, обявих, че по този начин по-добре да въведем един мощен компютър, да въвеждаме вътре данните, те ще взят резултатите навън и всичко ще е по-ефтино даже за държавата. Не може общественият регулатор да използва термини в становищата си, които не отговарят на действителността и нещо повече, които биха нарушили доверието на хората в неговата регулираща дейност и да се опитва да доказва, че неефективността на производството може да бъде причина за бездействието на комисията. Поради тази причина направихме това предложение. Нашето предложение отговаря по дух, по смисъл и по фактическо състояние на нещата, какво е високо ефективно комбинирано производство. Само за онази енергия топлинна, която е използвана в производството, да се отчита електрическата енергия. Комисията не прие това нещо с доводите, че Комисията за енергийно и водно регулиране обясни, няма технологична възможност те да определят и да правят този контрол. И изхождайки от това, че когато въвеждахме закона миналия парламент, имахме предвид, че цялата енергия ще бъде използвана за топлинна енергия, затова направих и второто предложение, след като беше отхвърлено първото. Но аз не го оттеглям и ще помоля то да бъде гласувано въпреки всичко, за 100%. Само ще помоля, ако ще разглеждаме 100% и вие ще отхвърлите отново нашето предложение с господин Генов, нека да отпаднат думите не по-малко, защото не по-малко от 100% предполага, че има и повече. И да остане само 100%. Благодаря.
Заседание на Народното събрание от 14 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.